Boží pokoj vám všem, srdečně vás všechny zdravím. Vážím si toho, že jste vážili cestu v tom velkém horku, které nás provází tento dnešní týden. Já jsem se podobně jako váš bratr kazatel Kaleta vrátil z Ameriky, kde byla ještě větší horka, než jsou zde, jenomže všechny modlitebny a kostely jsou klimatizované tak silně, že je tam člověku zima. Takže je to z jednoho extrému do druhého, že se tam velmi snadno potom může také v kostele nastydnout. Pojďme se společně spojit v písni číslo 78. 78. píseň Budiš chválen Ježíš král. Jedna z těch tradicionálů. Budiš chválen Ježíš král, haleluja, 78. píseň. Než se pomodlíme, zaposlouchejme se do žalmu číslo 80, 80. žalm. Je nadepsán pro předního zpěváka podle lilií svědectví pro Asafa, žalm. Naslouchej, pastýři Izraele, ty jenž Josefa jak ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před kmeny Efraim, Benjamín, Manases. Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás. Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem při modlitbách svého lidu. Chlebem slzí si je krmil, pící jim dal slzy plnou měrou. Pro sousedy jsme předmětem sváru, nepřátelům pro smích. Bože zástupů, obnov nás. Ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Vinou révu z Egypta jsi vyňal, vypudil si pro národy a jí si zasadil. Připravil si pro ní všechno, zapustila kořeny a rozrostla se v zemi. Hory přikryla svým stínem, její ratolesti jsou jak boží cedry. Rozložila výhonky až k moři a své úponky až k řece. Proč pobořil si její zítky? Aby trhali z ní všichni, kdo jdou kolem? Rozrývá jí kanec z lesa a spásá jí polní havěť. Bože zástupů, navrať se, schlédni z nebe, opatř, ujmi se té révy, kmene, který pravice tvá zasadila, letorostu, jež jsi vypěstoval, spálena je ohněm, porubána, zachmuřil si tvář a hynou. Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka letorostem, jejž jsi vypěstoval. Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život. Ať můžeme vzývat tvoje jméno, Hospodine, Bože zástupů, obnov nás. Ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni. Tolik ze žalmu 80. Stišme se k modlitbě, kdo můžete, prosím, povstaňme. Náš nebeský a svatý Otče, děkujeme za tvou lásku, za to, že jsme se mohli shromáždit tento dnešní večer. Děkujeme za to, že jsi nás zachoval, že můžeme přijít, zpívat, velebit tvé jméno a znovu otvírat svá srdce pro tebe. Děkujeme za tvé zjevení, děkujeme za to, co můžeme číst ve tvém slově. Děkujeme za to, že přicházíš, aby se zdával ještě plněji poznat. A když, Pane, čteme v žalmu, že se trápíš nad svým lidem, že se trápíš i nad pastýři svého lidu, tak nás to znovu vede k pokoře, k tomu, abychom si uvědomili, kdo jsi ty a kdo jsme my lidé. Abychom přicházeli i se svými vinami, abychom přicházeli s touhou přijmout nové očištění, nové povzbuzení k cestě za tebou. A tak děkujeme, že jsi uprostřed nás podle svého slibu v Duchu svatém. Prosíme, oslav se a požehnej také i těm, kteří by mezi námi rádi byli a nemohou z různých vážných důvodů, kvůli nemocem a různým pracovním povinnostem, buď, Pane, s nimi. Také ti odevzdáváme své přátele, své rodiny, prosíme za děti, za mládež, připomínáme také i všechny tábory, zborové dovolené, kempy. Pane, oslav se, dej, aby další lidé tebe nalezli a ti, kteří tě znají, aby duchovně rostli. Tebe, Pane, uctíváme a radujeme se, že jsme s tebou. Amen. Zaspívejme ještě společnou píseň číslo 245. Píseň číslo 245. Nejmilejší Ježíši, sešli jsme se k slovu tvému.
Thank you.
Pro dnešní večer jsem vybral jedno z krátkých podobenství Pána Ježíše. Je zapsáno v Matoušově evangeliu v kapitole 21. Matoušovo evangelium 21. kapitola od verše 28. A zde čteme tato slova. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl: nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ano, pane. Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli: ten první. Ježíš jim řekl: amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Slyšeli jsme evangelium Kristovo. Bratři a sestry, milí přátelé, kolikrát se to slovo, které jsme četli, potvrdilo v praktickém životě. Myslím, že všichni známe své lidi, možná k ním i třeba trochu patříme, kteří velmi často řeknou: ano, udělám to. Slíbí, ale neudělají. Někdy se těm lidem říká slibotechna. Jindy zaznívá pořekadlo sliby, chyby. Slíbí, že to udělají, ale nakonec k realizaci nedojde. A je smutné, když někdo slíbí něco udělat, ale pak to neudělá. A někdy ani věřící lidé nedotržují své sliby. Udělám, pomůžu, zajistím, navštívím, naučím se, potom nic. Slýchám někdy stížnosti také i třeba na křesťanské řemeslníky, že slíbí, ale nepřijdou nebo neudělají. A tak to asi je někdy při nás, při všech. Mnoho slibujeme, ale málo uskutečníme. A je velmi smutné, když slíbíme například nápravu, změnu třeba v rodině, ve vztazích. Říkáme, už to nebudu dělat. Nebo zase naopak, nebudu na to zapomínat. Udělám to. Ale skutečnost je potom docela jiná. Ani po delší době to není vykonáno a ten, co sliboval, tak se dokonce nepřijde ani omluvit. Ale existuje i druhá krajnost. Jsou lidé, kteří žádají o pomoc, o práci a odmítnou. Řeknou, nejde to. Nemohu. A nebo dokonce řeknou, nechce se mi, to dělat nebudu. Po čase ale uvidí potřebnost pomoci, určité práce, uvidí, že je to důležité to udělat, změní svůj postoj a tu potřebnou práci jdou udělat. A nebo se slitují nad tím člověkem, který třeba v tom úkolu zůstal sám. Není to tak někdy i ve sboru, když vidíme, že už to hodně hoří a někdo zůstal v té službě sám a nemůže to zvládnout, no tak se rozhoupeme a jdeme pomoct. Někdy je taková změna náhlá a jindy dozraje pozvolna. z toho příběhu, který jsme četli, je zřejmé, že pán Ježíš dobře znal obě ty skupiny těch lidí. Jestliže někteří tíhli k tomu hodně naslibovat a neudělat, a někteří zase odmítli, ale nakonec to šli udělat, pán Ježíš takové skupiny znal. Věděl, že jsou kolem takoví lidé. Ale za tím příběhem je ještě něco dalšího. Tak nejdříve zazní, synu, jdi dnes pracovat na vinici. To dobové zasazení toho textu je jednoznačně spojeno s patriarchální společností. My, bratři, už ve svých rodinách takovou autoritu nemáme, jak to bývalo, kdysi v té patriarchální společnosti, možná to je dobře. To znamená, že tenkrát slovo otce, patriarchy, bylo velmi významné a mělo se poslouchat. Patriarcha měl na starosti vedení rodiny a také byl zodpovědný za tu rodinu. Přesto ten zmíněný příběh ukazuje, že i tenkrát bylo možné autoritu otce obcházet a také se to hojně dělalo. Otcovská autorita zde nevypadá v tom podobenství, že by to byl neotřesitelný zákon. Prostě otec řekne synu, koukej dnes jít pracovat na vinici. A co řekne? Nechce se mi. Otcovská autorita jakoby tady haprovala. Otec přikazuje, syn nejde a dokonce taková slova nechce se mi. Slýcháme to i dnes. Myslím, že to je alespoň omluva upřímná, že se člověku do některých věcí opravdu nechce. Ono je možné se také vymluvit na jiné věci. Je možné začít šustit diářem a povědět, no, není to možné, je to hodně plné. Zahledět se do těch řádků. Já bych šel pracovat na vinici, ale vážně nemám čas. Jsou zde ale i jiné důvody. Ovšem ten syn v tom podobenství řekl zřejmě upřímně, nechce se mi. Pokud člověk něco opravdu chce, tak možná máte také tu zkušenost, že si na to čas udělá. Zpravidla to vidíme, když někdo má svého koníčka, kterého má rád, tak přece jenom, i když to někdy je velmi těžké, přesto si aspoň trochu na toho koníčka čas udělá. Ten první syn nechtěl poslechnout, otec může přikazovat, ale zřejmě to byl velký syn a už si zařídil věci podle svého. A v tom našem příběhu dochází k tomu, že první syn začal toho svého odmítnutí časem litovat. Neznáme, co se v jeho svědomí začalo hýbat, ale nakonec šel. Asi jako když vidíme někoho, kdo koná nějakou náročnou práci sám a najednou se ozve naše svědomí a řekneme, no, on to nemůže sám stihnout, to nemůže udělat, no tak já mu pomůžu. Svědomí se ozvalo a syn, který nejdříve odmítl poslušnost, tak vykročil a na tu vinici šel. Druhý syn, o kterém jsme četli, na výzvu k práci odpovídá kladně. Zaznívá uctivé, dokonce říká tomu patriarchovi, ano, pane. Jakoby tam byl respekt k otci. Jenže to rozhodnutí vůbec není pevné. Souhlasil, slíbil, ale nešel. A teď přichází ta otázka v tom podobenství, kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? A posluchač toho podobenství je vyzván, aby sám odpověděl, aby udělal závěr. kdo z těch dvou splnil a vykonal vůli svého otce. Posluchači odpovídají jednotně a patrně i my bychom v tomto případě odpověděli stejně jako oni. Je přece jasné, že to byl ten první syn. Sice měl námitky, nechtělo se mu, bránil se, ale nakonec se ozvalo jeho svědomí a šel. Příběh tady nabízí dvě varianty. Jsou to dva odlišné postoje, dvě rozhodnutí a je dobré si u tohoto příběhu uvědomit, že oba dva synové byli problematičtí. Oba dva. Každý je jiný, ale každý z těch synů chybuje. Tady není, že by to bylo černobílé a jeden byl výborný a jeden byl špatný. Ne, oba dva ti synové chybují. Znevážili autoritu svého otce. Ten, který slíbil, že na vinici půjde, nešel. Alespoň neponížil autoritu svého otce na veřejnosti, že by na veřejnosti začal protestovat, bránit se. Na veřejnosti možná řekl, ano, půjdu, ale potom nešel. Možná proto, že byli kolem druzí lidé. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? No byl to nakonec ten, který řekl, mně se nechce. Odporoval, nechtělo se mu, ale později přece šel. První si nakonec udělal to, co bylo otcovou vůlí. Otec chtěl, aby šel na jeho vinici. Po určitém váhání, nevíme, jak ten zápas mohl být dlouhý, změnil své původní odpírání a šel. A teď, co z toho vyvodí Pán Ježíš? Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Pán Ježíš nechal ty kolem stojící vyhodnotit příběh a poté, co zaznělo, že ten první naplnil vůli nebeského otce, nakonec šel, tak Pán Ježíš připojí důležitá slova. A když Pán Ježíš vysloví amen, tak je to vždycky znamení, že teď přijde výrok velikého významu a je to i v tomto případě. Amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království, přišel Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Kdo byli ti nejbližší posluchači, ke kterým to slovo bylo promluveno, to je z toho předcházejícího podobenství vidět, byli to vlastně velekněží a starší Izraele, presbyteři. A tak přichází tato konkrétní aplikace a Pán Ježíš se přiznává znovu ke svému předchůdci, kterým byl Jan Křtitel. Je to prorok, který stojí, mimořádný prorok, na rozhraní staré a nové smlouvy. Přišel připravovat cestu pro Mesiáše a Pán Ježíš ukáže na dvě skupiny lidí, kteří v jeho podobenství jsou reprezentovány jedním a druhým synem. Jsou zde ti, kteří sice na oko souhlasí s Boží vůlí, vědí, že je třeba litovat svých hříchů, že je třeba činit pokání, ale ve skutečnosti nečiní. Proč ho nečiní? Protože si myslí, že to není třeba, že to není důležité. Chtějí být v otcovském domě, chtějí otcovo království, ale pokání ne. Změna života ne. A Možná k tomu vás napadne souvislost, když vycházejí i někteří farizeové a zákonníci k Jordánu za Janem Křtitelem a někteří se možná na oko dávají v Jordánu křtít na znamení pokání, tak tam zazní k ním velmi tvrdá slova. Jako kdyby Jan Křtitel a později Pán Ježíš věděl, že v jejich srdcích nebyla upřímnost. Že to možná dělali proto, protože se to nosilo a bylo zvykem vyjít k Jordánu a dát se tam pokřtít. Ale nebyl to křest jejich srdce. Možná se tvářili zbožně a tak na výzvu k cestě na otcovu vinici řeknou laciné, ale ano. A potom nejdou. No a potom je zde ta druhá skupina těch, kteří se zapletli v různých osidlech hříchu. Jejich zástupci, reprezentanti jsou celníci, mravně zdevastované prodejné ženy, a tito viditelní a lidem známí hříšníci jakoby nejdříve řekli ne, já nepůjdu. Ale později, jako například celník Léví, anebo některé ženy, začnou činit pokání. A ta slova byla závažná. Rutinní náboženští profesionálové, saduceové, velekněží, starší lidu, ti nakonec nešli. Patrně si mysleli, že pokání je zbytečné, že vlastně to království boží je nemůže minout. A naopak ti, kteří se zapletli i do viditelných hříchů, tak docházejí k tomu rozpoznání, že potřebují pokání, že je třeba jít na otcovu vinici. To znamená činit pokání, věřit evangeliu. A možná, že některý velekněz i starší protočí oči ještě dnes a pomyslí si, jak je to možné. Jak je to možné, že by nás tito lidé mohli předejít. Celníci, nevěstky, ti, že by se dostali do Božího království, a Pán Ježíš to řekl velmi jasně. Amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili jste mu. Jaká je v těch slovech veliká naděje? To, že je někdo hříšník, to ví o druhých lidech každý. Ale že někdo sám o sobě ví, že je hříšník, potřebující pokání, to už zdaleka nevědí všichni. A možná to není samozřejmé ani nám, kteří třeba už léta věříme a žijeme s Bohem. Ti, kteří napoprvé Pána Boha odmítli, tak mají šanci. Nechtěli jít na otcovu vinici, ale počase se rozhodnou to otcovo slovo poslechnout. Je to úžasné evangelium, úžasná zpráva. Není pozdě. Je možné ještě jít. Každý člověk, i ten, kdo nejvíce ten svůj život zamotal, pošpinil. Slova Pána Ježíše o předcházení do Božího království, ta slova jsou velmi závažná. Přinášejí naději všem, kteří kdysi odmítli, ale nakonec šli. Tu podanou Boží ruku přijali. Jsou to ti, kteří se zpožděním, ale do Božího království vcházejí. A připomenout ještě můžeme, že cesta na otcovu vinici vede přes Kristův kříž. Přes místo, kde člověk může všechno hříšné složit a vstoupit na cestu učedníků. Vinice ale také bývá obrazem Božího díla. Je to metafora vinice, to je to, kde Pán Bůh chce, aby něco rostlo. Pracujeme, sloužíme na vinici Páně. A nebeský Otec chce, abychom na této vinici byli a abychom také pracovali. A to byl úkol izraelských pastýřů, proto jsme četli na začátku ten 80. žalm. Tam je takový stesk nad pastýři Izraele. Jak nepracují, jak nepečují. Starali se patrně více sami o sebe a o své kličkování mezi stále jimi rozšiřovaného zákona, přidávali další a další předpisy, zákazy, ale mezi tím šlo vždycky hledat cesty úniku. Vinice potřebuje obdělávat, kultivovat. Vinice potřebuje čistit. A jestli ta vinice je obrazem Božího lidu, Kristovy církve, pak je na nás, abychom na této vinici byli, abychom na ní sloužili, abychom pracovali, abychom pomáhali druhým. Evangelium je nadějí pro ty, kteří vešli, to jasně říká toto slovo z Evangelia, které jsme četli, ti, kteří třeba váhali, ale pak se rozhodli, že půjdou, anebo dokonce odmítli, ale potom šli. Ale nečteme tady o tom, že by pokání nemohli činit ani ti velekněží a ti všelijací starší presbyteři. I ti mohou přijít a jít cestou pokání. Ten text ukazuje, že cesta je otevřená a že někdy je obrovskou výzvou, když se rozhodne na vinici vstoupit někdo, kdo ten svůj život zamotal velmi, velmi nápadně a zjevně, a takový člověk se rozhodne a jde na Boží vinici, jde cestou pokání. Je to úžasné svědectví. A někdy to pohne srdcem i těch, kteří už třeba věří hodně dlouho a jejich srdce časem stvrdlo. Tak je to výzva pro nás, pro všechny, abychom šli za Pánem Ježíšem, abychom šli tou cestou pokání, ale abychom také byli na vinici a na té vinici sloužili, pracovali, abychom byli tam, kde nás náš Pán chce mít. A tou vinicí a tím polem je tento svět. To není jenom církev, ale to je i služba a práce mimo církev v tomto světě, ve společnosti, ve které žijeme. Tak tolik jsem k tomu podobenství chtěl připojit a dávám teď příležitost, kdybyste někdo měli nějakou poznámku nebo otázku, nebo vás napadla nějaká souvislost, kterou byste chtěli připomenout. Jsme tady v takovém kroužku, tak můžete zareagovat. Nebo se někomu vybavil třeba nějaký verš, který s tím souvisí zase jiným způsobem. Ano, a také se zdá, že ten, který jakoby pošlapal ten svůj život velmi okázale veřejně, takže se vrátil jakoby dřív proměněn, zatímco ten syn, který byl u zdroje, tak se neradoval z pokání svého bratra, byl zahrnut výčitkami. Nevíme, jak se ten jeho život pak odvíjel dál, ale skutečně to připomíná i to podobenství, které jsme dnes četli. Nebo jste se sami zařadili do těch táborů, jestli víc slibujete a míň děláte, anebo jestli raději víc odmítáte, no a pak se přece jenom rozhodnete, přece jenom to nevydržíte, když vidíte, že je zapotřebí pomoct a jdete. Tak každý možná má sklon k něčemu jinému, ale snažíme se s tím bojovat, zápasit. Tak si připomeňme ještě na závěr to slovo, které řekl Pán Ježíš. Amen pravím vám, že celníci, to byli ti opovrhovaní kolaboranti s Římem, a nevěstky předcházejí vás do Božího království. A teď Pán Ježíš připomene svého předchůdce. Přišel Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Byl to poctivý člověk. Neuvěřili jste mu. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Tak berme i za znamení, když uvěří někdo, kdo ten svůj život hodně zamotal a pošpinil, a takový člověk uvěří. Tak myslím, že by to pro nás měla být veliká vzpruha, aby naše láska ke Kristu byla obnovena a abychom šli tou cestou pokání a šli na Boží vinici pracovat ruku v ruce se svým Pánem. Než se pomodlíme, tak zaspívejme ještě jednu píseň. Píseň 54, která připomíná, že máme v nebi Otce, že jsme děti a máme v nebi synové a dcery a máme v nebi Otce a dobrého Pána. 54. píseň a potom se můžeme stišit k několika krátkým modlitbám.
Thank you. svou lásku mu dát.
Pojďme postat k modlitbám, ale jestli někoho bolí nohy, nech zůstane sedět. Ano, Pane, velebíme tvé jméno a před tvým majestátem přinášíme ty své zápasy. Přinášíme ta velká slova, která jsme už v životě vyslovili, jak tě milujeme, jak za tebou chceme jít, jak ti dáváme své životy. A někdy musíme vyznat, že ten skutek utek, že to tak vždycky s námi není. A tak prosíme, dávej nám živou víru každý den znovu. Dej, aby ta srdce, která někdy tvrdnou, aby zase změkla. Aby naše svědomí pracovalo, fungovalo. Prosíme, Pane, přetvářej nás, formuj nás. Dej, abychom ti byli blízko a abychom mohli s radostí být na tvé vinici. Přimlouváme se i za své bratry, sestry, přátelé, známé. Prosíme, aby ses oslavil i v tomto městě, aby ses požehnal i jednotlivým sborům a aby ses, Pane, způsobil, abychom byli solí a světlem. Uctíváme tě a děkujeme ti za společné setkání. Amen. Posaďme se. Zaspíváme ještě jednu písničku. Píseň číslo 330, která je prosbou právě o stvoření nového srdce. Stvoř ve mně srdce čisté, Bože. A než ji zaspíváme, tak připomeňme, že ještě jedna biblická hodina za týden bude zde, to je tuším 31. A potom přejdeme na úterky, které budou zase v Soukenické. Takže za týden zase zde v tomto sboru. Ještě se zeptám, bratra kazatele, Brňku, je něco potřebí? Není. Všecko je jasné. Tak zaspívejme tuto píseň a potom si vyprosíme požehnání na cestu.
Yeah.
dostaňme ještě požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.